تیار آدات لقاد و ثی اثیرده خبرلر ملوه و برنامه متن پولشده دورن جیولیتلن کریزیان لقتالولر وارده گیمشین معلومات لر تدشترد ترکمن اوکراین لات نشکر دوست ناقه کامنتاریانه دنگل پلرتند.
Выход Украины из этого клуба заставил многих руководителей на постсоветском пространстве занять более осторожную позицию.
Түркменстанда өткөрүлгөн иш семинарлар һәм бейлек чаралар юртта адам хукуклары белән багылы ядын өзгөрмәгенә оңын тәэсирен етерәрме дигән темадан сине диккатыңды өтерләр. Халкым сәте рубрикамызда Түркмен методы белән багылы карашлар сөйләштерәр.
Президент дилле күзәят методы Tele radyo yapışıkları iyi şükürüne kızda olmaya.
Gepleşil Praga'dak stüdyodan men Altın Amanur Doydar Bariyar'ın adatlı tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 4-nji iýulda Polşada geçirilen prezident saýlawlaryna ýurduna parlamentiniň başlygy hem prezidentiň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetiren Bronislav Komarowski sesleriň dislapky maglumatlara görä 50.163% bilen ýeňiş gazandy. Onuň gaşydaşy aprel aýyna uçur helekçiliginde wepat bolan prezident Lech Kaczynskiň dogany Yaroslav Kaczynski sesleriň 47.137%-ni gazanyp, bu saýlawlarda ýeňilendigini boýnaldy. Gelen Polşada saýlawlaryň geçişi ýurtda häzirki ýagdaý barada giňişen maglumatlary habarçymyz Araz Perüşden diňläliň.
Dün 4-nji iýul ýekşembe Polşada geçen prezidentlik saýlawlaryny häzir ýurdun işlerine eser edýän prezident Bronislav Komarowski gazanjagy meňleýär. Berlin seslerin 95%-i sanalan soň ýurdun döwlet saýlaw komissiýasy seslerin 52.163%-ni Komarowskiň alandygyny, onuň bäşdeşi Yaroslav Kaczynskiň alan seslerin hem 47.137%-ni bildirdi. Gutorluklu neticelerin şu gün giyişlik tasdiklanarına karışılıyor. Öten ay geçen ses verişlikte kandidatların hiçbirisinin alan sesi 50%'den yukarı olmandı. Şol sebepten saylov bu ikisinin arasına kaytalanmalı oldu. Netice tasdiklansa onunla önkü prezidentle Kaczynskiň aprel ayına uçarı orsiyette helakçılığı ısrap aradan çıkmağı sebepli Polşada dören nebelilik sonlanıyor. Komarowskiň häkimet başyndaky raýat platformasy partiýasy bilen Ýewropa bilenişigine şüpheli garaýan Kaczynskiň Kanun we Adalat partiýasy arasynda köp wagtdan bäri alalaşyk ýok. Ýöne Komarowski özüniň siýasy bölünüşikleri aradan aýyrmak barada tagalla etjekdigini aýtdy. Ol 4-nji iýulda bölünüşikler demokratiýanyň aýrylmaz bölegi. Ýöne biz bu bölünüşiklere hyzmatdaşlygyň öňüni bökdetmeli däl, şu ugurda işlemeli diýdi. Komarowski şeýle diýse de, Polşada siýasy garaýyşlarda tapawutlar ýok däl. Warszawali Vladimir Hauster dün saýlawdan soň Komarowski gowy kandidat bolup çykdy diýdi.
Ale ja myślę, że tak, takiego przypadku nie będzie. Że jednak Komarowski zostanie, to musi wyciągnąć z tego wnioski.
Mening pikrimcha eng soňunda yeňiji diýip tasdiklanan Komarowski bolar. Ýöne ol bu yeňişden netije çykaryp ýörmeli däl. Ol özüniň ýokary dereje siýasatçydygyny, bir durnukly siýasatçydygyny subut etdi diýip Hauster aýtdy.
W czasach pokazał się jako polityk wysokiej klasy, stabilny, przewidywalny.
Yeni bir Warszawali Hanım Khorodeka täze prezidentin, öňkü prezidentin ölümü arada bağlylyk geçirmegini esleýär.
No martwię się trochę, ale może martwię się, bo moim kandydatem był Kaczyński, ale z kolei mam nadzieję, że...
Men az kem ala deýärin, meniň ileri sutýanym Kaczynski idi. Şinni de ol ýene bir wagt häkimet başyna geler diýip umyt edýärin. Ol Polşa üçin gowy işler eder. Ýöne meniň her zatdan öň umyt edýänim onuň uçur helakçylygyna bir düşündiriş tapmagy. Bu barada ente köp işler edilmeli. Men bu işi häzirki häkimetleriň ederine şeýle edýärin diýip Haredeska aýdýar.
Doktor, ja mam wielkie wątpliwości do prowadzenia jej przez nasze władze. Dziękuję, do widzenia.
4-nji iýul ýekşembe günü Polşada geçen saýlaw Ýewropa bileşigine degişli beýleki ýurtlarda da ýakynan ýerlendi. Sebäbi Kaczynski beýleki ýolbaşçylar bilen köplenç oňuşman gelipdi. Bileleşigin gedekleşirip yerine yetirilen prezidentliği gelecek yılın ikinci yarımına Polşa geçer.
Havatçıymad Arad Pervuş. Hormat edin heciler, Norta Polşa'daki saylovlardan Türkmen, Ukrayna atnaşıkları bilen bağlı temaya çeyert. Hün havar yaşımı diyalı 28. yönüne Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdim Xomedov, üyed yurdunun delegasiyasına yol başlı edip Aşgabatda sapar edin Ukrayna'nın daşarı işler ministri Konstantin Grishenko'nu kabul etti. Bu da uşun aşına Ukrayna'nın yukarı dereceli ritmisi prezident Viktor Yanukovych'in adından Kurbanoğlu Berdim Xomedov'ı 10. Yulla ritmi bolmadyk dostlukly sapar bilen Ukraina çağırdy. Eýsem Kreml tarapyndan gollanýan prezident Yanukovychyň Ukraina ýol başlygy etmegi bilen Türkmen-Ukraina gatnaşyklary özgördimi? Geliň bu barada postsovet döwletleri oýunçy bilermen Aleksandr Naradetskiň kommentariýasynyň mazmunyny kärdeşim Nazar Hudaýberdin dinläliň.
На последнем заседании Кабмина обсуждались итоги визита в Туркменистан официальной делегации Украины во главе с министром иностранных дел Константином Грищенко.
Соңку өкмөт маслагатында Украинанын дашыр ишлер министри Константин Грищенконун баш тутанлыгында Украина делегациясынын Туркменистаны расмий сапарынын жемлерине теридилди. Эки урда арасында коммерция жана бозолук катнашыкларынын башка бир тема Берлин информациялардын чагынан дашарда калды. Виктор Yanukovychyň prezident wezipesine saýlanmagy bilen bagly Ukraina delegasiýasy Ukrainada düýünden başga täze häkimetiň wekili ökmünine Aşgabatda geldi. Täze häkimet özüniň ilkinji adymlarynyň daşary hyýatyny düýüpli özgördip, Orfet bilen ýakynlaşmaga tarap ýöredi. Şol ýakynlaşma tutuş posovet giňişligine hyýaty deňagramlylygyň balansyň ütkümegine getirdi. Orfet Ukraina garşy durmalary aradan aýrylan soň gyda giňişligine elbetde Merkez Aziýa regionuna da öz täsirini gaýtadan dikeltmekde Orfetiň aktiwleşmegine getirdi. Muňa häzir syn etmek mümkin. Bundan öň türkmen ýolbaşçylary başga Orfet bilen aly göz dikleşip bilýän Ukraina bilen iş alyşýardy. Türkmenistanyň özüniň Moskwa bilen gatnaşyklaryna da hemme zat gulaly gullyk däl. Hatta gatnaşyklar açyk konflikt derejesine baryp ýetipdi. Şonuň üçin hem ýakyn wagtda çenli Kiýew Aşgabatda diňe bir ykdysady partnýor däldi. Öňki Soýuz respublikalarynyň üstünden Orfet monopoliýasynyň soňuna nokat goýmaga çalyşýan, şol işi ýykyn edýän siýasy merkez hökmünde garýardy. Şu fakt iki tarapy da özara hyzmatdaşlygy eterýärdi. Moskwa bilen bolmagy mümkin konfliktiň ýüki agramy diňe bir tarapyň üstüne düşmeli däldi. Orfet diktatyna garşy durýanlaryň öz boluşly bir klubu döräp, oňa Ukraina liderligi diýerdi. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky ýygyderli dartgynlygyň fonuny beýleki ýurtlara Moskwa bilen gatnaşyklaryna has garaşsyz pozisiýany eýeläp bilýärdi diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiň kommentariýasyny dowam etdirýär.
Выход Украины из этого клуба заставил многих руководителей на постсоветском пространстве занять более осторожную позицию.
Украинанын шол клубтан чыкмагы постсовет кеңешлигине көп жолбашчылары жуда ага хем арым позиция ээлемеге мезбур этти. Şuň üçin Türkmenistan üçin Ukrainanyň Moskwa bilen gatnaşyklarynyň ýakynlaşmasynyň nirelere baryp diýrejegi uly ähmiýeti eýe. Şoň üçin hem Aşgabatdaky gepleşikler diňe bir kommersiýa häsiýetine eýe bolmady. Gatnaşyklary mundan beýlege mösürmek nukdaý nazarynyň türkmen ýolbaşçylary Ukrain pozisiýasyny gözden salmadlyga çalyşdylar. Newit garyň durnukly hem howpsuz tranziti boýunça türkmen inisiatiwasyny Ukraina gollaýar diýip ministrler kabinetiniň maslahatynda bildirildi. Bunu Aşgabat iki tarapyň hem garaýyşlarynyň umumlygyny hasap alýar. Çünki bu gurrun edilýän temada diýsen diýmeseň Orfet onuň täsiri bar. Hem Aşgabat hem Kiýew tranzit meselesini Moskwa bilen berk baglanşykly. Bu ynjyk hem möhüm meselede Ukraina nä derejede arka diýip bil baglap bolar. Türkmen ýolbaşçylarynyň şoňa göz ýetirmegi derur. Orfet Ukraina gatnaşyklaryny emele gelen maýylgandyk, şol gatnaşyklaryň faýyldaşlyk giňişligine düşmegi Gurbanoğlu Berdim Hümmedowy alada goýmandyryp bilmez. Ýeňsesindäki gazaply Ukraina gowy galmagallarynyň halas bolan Orfet Kırgızistan'daki tere hakimiyeti kurulmak bilen özünün berk pozisyasını ayan etti. Yoksa tere Kırgız hakimiyeti Merkez Aziya'nın beylikü yolbaşılarını ayrıtayın bir coşkunya hüvüs dörüdüp paranok. Başka sözler bilen aydılığında Moskva regionunu öz behvitlerini koruyacaktığı arada açık signal verdi. Merkez Aziya'nın arsenalını üyüşüp yatan köp mümkünçülük yok. Ön Ukrayna faktörü kömökçü faktörün rolünü oynaptı. İnni o da yok. Bundan beylek, her bir lider Kreml bilen yekmeyek kalıyar deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Теперь его нет, отныне каждый из правителей остается с Кремлем один на один.
Siz Posovet devletler boyunca bilir miyin Aleksandr Narodeski'nin şahsı arayışlarıyla tanış olunuz.
Кыргызстанда тәри конституция кабул edildi. Отунбаева президент болды. Юрдун келжеги хакта экспертлер нахил пикирде.
Кээ элде парламент системада жашаса болот экен, а кыргызстар парламенттик системага өсүп жетишлей экен да?
Түркмен Карагалпак медени катнашыклары.
Түркмен Карагалпак медени катнашыкларынын улуу тарыхы бар.
Өзбекстанда Türkmen mekteplerinin oku kitapları bilen üçün edilişine ahili.
Bizde kitap kerende dolanışında 4 yıl oluyor.
Şu beylik mağlumatları, köhbetleşlikleri dinlemek isteseniz, bizim komşularımızda atıl yürüytü programmamızı duşumuzdan geçirmek. Programmanın hepdenin duşenli günü aşkıbat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin hişenli günü iyirdin. 8.06'da, Şeylehim Yamal Sputnik'inde İyirdim, 10.06'da efire bitiyen.
Gepleyer Azadlık Radyosu biz xabarlar unalıq programmamızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, soňky 2-3 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýlik halkara uramalar Amerikan elçihanasy tarapyndan adam hukuklaryna bagyşlanyp gurnalýan dürli okuw seminarlaryň geçirilýäni habar berilýär. Eýtem şol çäreler netije berýärmi? Soňky döwür Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaý özgördimi? Bu arada xabarçymyz Maysanyň taýýarlandygyny dinläliň.
Türkmenistanda dürli seminarlaryň, dürli halkara derejesindäki maslahatlaryň ýerine derli geçirilýändigi barada türkmen medpugaty ýazýar. Şol seminarlara gatnaşanlar dünýäniň standartlaryna laýyk gelýän bilim alýarlar. Emma iş ýüzünde özgörşigin göze ilmeýändigini türkmenistanly synçy we ýazyjy Aman Murat Bogaýew aýtdy.
Kâr buzoklarına olu özünün oyun neticesini berse de veriyen bir yönü. Metbuot çöl önkü metbuotluğu önkü devlet diyalogasına hizmet ediyen maşin mormonuna gadiye devrum cemiyetin adımların problemasını kozlayan materyal çap ediyen o ehli ve kulane uluk birliğe falan kâre durmuşa getirildi belli etme uçun getirilir hemen veya hâdet verilir. İş gününle hiç kirli
Munun esas sebebi yurtda söz azatlygy, metbuat azatlygy babatda kamil kanunyň ýokdygy. Bar köni kanunyň hem iş ýüzünde işlemeýändigi diýip ol sözüni dowam etdirdi.
Metbuat azatlygynyň söz azatlygynyň depesinde gadaganlygyň tenzuranyň bir kuş tane gurdusy hallana durul. Dine bir gazet jurnallar babatynda däl şeper görüjlik babatynda dine şol bir Yukarı çeperti etkileyen bir Sovyetler bir tenzura anksinler tenzura. Ve şu atlar sol seminarlara katmaşayan adamların sol seminarlardan okulardan alayan düşüncelerini amal etmeye hiç kirli mümkünçülük veren o.
Halkara kurumalar tarafından geçirilen seminarların gün tertibinde adam hukukları olorun Qoruluşu baradaqı mesele duruyar. Emma yurtta qarastad onsan hukuklarını qoruyucu kurumaların Cemgiyetlerin yoktuğu, bu meselenin hem aksayandığını bildiriyer deyip sinçilere ediyarlar. Fransiyadaki Merkez Aziya boyunca adam hukuklarını koruyucu asosiyasiyanın başlığı Nadejda Atayeva'nın pikirine göre bu yerde seminarları iyi verilen işgarların nehili prinsiplere göre saylanıp alınandığı mühim rol oynayar.
По какому принципу отбирают людей для участия в этом тренинге?
Türkmenistan'da adam hukukları meselesinde iş alıp barayan adamlar yurdun yürüytü kullukları tarafından idarlanıyorlar. Kimde kim öz hukuklarını korumak islese olur yürüytü sanava girdiler.
Буквально все, кто пытается отстаивать свои права.
Bu seminarlar dine teoretik tayarlık berýär. Emma adam hakları barada iş alıp barmak mümkinçiligi Türkmenistan'da yok. Yurtta açık insan hukuklarını korumak bilen meşgul bolýan jemgyýetin ýokdygy hem muňa şahit bolup bilýär. Adam hukuklarını koruyucularda problemaları dolu öwrenmek hem de jurnalistler arkaly jemgyýetçiligi ýetirmek mümkinçiligi bolmaly diýip Атаева сөзүнүн үстүнө жеткирди.
И через журналистов донести её до общественности.
Халкара курамалар тарапынан кечирилген чаралардын нетижелеринин көрүнмөйөндүгүнүн себебин Өзбекстандын адам укуктарынын коргоочусу саясат өрүнчү Искендер Худайбергенов шейле түшүндүрдү.
Түркмөнстанды башкараткан адамды дүйнө жамиятынын алдыда өзүнө демократия тарапдары көрсөтүш.
Elbette Merkez Aziyanın devlet başdonları beyli seminarları geçirmeyi ruhsat beriyerler. Emma iş yüzünde amala aşırmağı mümkinçilik bermeyerler. Bunun hem sebebi yurdun demokratik ötüş yolunda baryandığını görközmek. Şeyli de insan hakları barada hem kabir işlerin ediliyendigini, anhabit hem bu gurda özgörsük geyrizmek barada, hareket ediyerd, diyen mağlumatı öz halkının ağına sindirmekten avarattır. Emma Türkmenistan'da yakin arada bu gurda özgörsük bulmaz. Sebabı totalitar devletler demokratiya yakinlaşmağın değil de, ondan uzaklaşmağın yollarını gözleyerler.
Özgörsük kritike hareket kıvamızı degen narsanı bildirir.
Eýsem haçan we nähe ýagdaýda bu çäreler öz netijesini berer. Sayınçy Bugaýewiň pikirine görä ýurtda söz we metbuat azatlygy bolsa, ýagdaý gowlaşar.
Gunnawar paýhasyna aýyny ýaşyran aýanmaz diýilýär. Özümizden töweretmeniň metbuatlaryny ýokdan boýnanmaly. Şol aradan aýrylsa bir näçe müňlep, ýüz müňlep gözler edilip dünýäden başga-başga üstelikleri çağırıp Kemnarlığın getirilip durulmağın hukman ne? Şuna kulluk edilse, neş olum, getirilen kemnarlığı da neticeli olur. Yurdun yüzün açılır, halkın da yaşayış durmuş yerdi, ilerlemek bilen olur.
Adam hukuklarının koruyucusu Nadejda Atayeva, Türkmenistan'da dine siyasi batışların neticesinde şeyle de yurdun hükümet ağdaları bilen iş talışıyan investorlar üçün hem yurttaki insan hukukları meselesi Möhüm mesele bolup dursa, bu gurda özgörsüklerin bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
Siz Türkmenistan adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly taýýarlanan syna diňlediňiz. Indi bolsa halkyň sesi rubrikamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, türkmen metuwatyna berilen habarda ýakyny içlen hökümet maslahatynyň ýerine prezident Berdimuhammedowyň degişli ýolbaşlara her hepdeniň başyna ähli geçirilen hem planlaşdyrylan çäreler barada maglumat bermek üçin köpçülikleriň habar serişdeleriniň wekilleri bilen ýygyderli duşup durmağı tavşanını aydırlı. Eytem, şeyle duşuqları Türkmenistan'ın hədir kışırtlarını qurnamaq mümkün mü? Gelin bu meselevlən vağlı Türkmenistanlı sinçi, yadıcı Amamrat Buğayvın qarayışlarını dinləlin.
Prezident Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin meclisinde yukarı vazife eyleyenleri her hepte metbot işyerlerine duşmağı aman edilen durmuşa geçirilecek işler var adı olar havardar etmeyi görkönme verdi. Bu görkönme gününe orada giyin eyren bir tımsar yazmaz halli. Ol tımsarla beyan edilmeğine uğra şadip ıhlan edilen miras çör şahlarda şah tercim giymeyi ağın tutkalarına baş verirne. Şah tercim giyen vatım 40 gecek zarp bilim top atılsın deyip emir ediyye. Şahlarda şah tercim giyye 40 gecek bayakı bir gecek top atılmaya. Der kalıp bulun şah Baş vezirden hasabat doğruya. Baş vezir kıvlayayla ben onu koşunmaşa tavşırdım deyip onun kazanından tutuyor. Koşunmaşa'nın şahın önüne dikili kazı geçiyorlar. Şahın ön kısavarını kaytırıya. Koşunmaşa kıvlayayla 40 kadar top atılmanlığının 40 sebebi var. Birinciden bizde top yok deyip kuruma başlarına yağdaya düşünen şah dayan. Sonku 39 sebebi aykmak gerek değerliye. Prezident Berdimuhammedow devlet derecesinde kodipa düğün öngün gelen adam değil. Ol Niyazov'un Türkmenistan'ı idare eden nur minister, hükmedin vice premier vazifelerini işledi. Vice premier vazifelerine Türkmen mekbuatına serencan verdi. Yine de 1,5 yıl mekbuattan onun 5 yıllık prezidentlik mühlet tamamlanıyor. Yurda başkanlığı diyen 4 yıl kolay doğrunun devamını mekbuatta çapmalayan materyallerin radyo televizyonda de efire verilen gökbeşiklerin doğrunun tarafını ödemeyenlerin iyilikleri tankıyı etti. Yönü devlet başkanının tankıyı verildikleri yer kertmeye prezidentin dille küyseyen mekbuatı tele radyo gökbeşikleri iş yüzünü peyda olmaya yağdayın şeyle halı olmanın 40 değerli ilk sebebi var. Birinciden yurtta söz mekbuat adatlığı onu kefil etken kamil devrevap kanun yok. Sağının kadarını duysar olan koşulma şeyinin diliyle aittir top yok. İkinciden yurtta neşir edilen günlük hem de devrilen mekbuatı tele radyo kanalları niyaz çırp devrindeki yakasa işli yaramcanlar çemesiller yoğurlaştırdı diye. Olar hakikati yayacak hak sözden hemmelerden meter çekiniye korktu. Çünkü hak söz bozuluyla sol yaramcanlar ordusunun hakik keşfini iyi ruhsa ayağın edecek. Bir yada yurtta dine topun değerli topçuyunun da yokluğuna güven edecek. Başlık aittir, işlik aittir diyen söz dedim ister zamanında da. Karasızlık doğur diyenimiz hazır kullerde de yarancanların dilinin senası. Sözler yine de işçilerine amal olur. Yani yukarı vazifeleri eyleyenler mekbutlu küller bilen her hepte duşur. Yönü bir neyemi netice verir. Ol ayağını yer devlet siyasetini mahabatlandırayan propaganda maşininin kuvvetini önkü dönem arttırır. Eysem çıkalgan yerde. Türkmenistan'ın el hali yazıydı olsa da internetin işi yolu koyuldu. İnternette prezidentin öz sahibinin işine açısan iyi ortalığı yolu koymaz yer o. Adamla yurtta amal edilecek işler vardı. Kut prezidentin internet sahibinde yerleştirilen mağlumatlar arkalı havardar olsalar bu açısallığı taraf edilen mühim adım olurdu. Bu bir. İkinciden yılla küçük edip yurdun velayet merkezleri iyi şehirler bilen telemostlar olur. Gönü efire verilecek tele radyo yetkisiklerde prezidentin yurdun rayetlerinin sovarlarına cevap verme diğer uriyet. Ol suun odalı ile uruhtaydan ihvarlan cemiyeti huvayalı gerek var. İmmetası da iyi sürünle açısan amal edilecek mekbo takımına devrevap kanun kabul edilmeli. Sonra birinciden oğunuzdan ne iste vardı utanamaktan halas olurduk.
Türkmenistanlı yazıcam Amrat bu hayvan qara işlar bilen tanışolunuz halkın tesi rubrikamdın mikrofonlarının hemmeler üçün açıqdığını yeni örgedek yatla diyarız.
Qadirli yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bugedek işlardan ibaret. Futbol oyuncu bütün dünya çempionatı devam etiyar. Türkmenistanlı yaşlar bu yarışları tomoş etiyarlar mı?
Türkmenistanlı yaşlar yurt telekanallarının transliyatlarını tomoş etmeye mecbur oluyarlar.
Nemis yaşları yarışları Germanya'nın yığındı toporunun yenecekliğini aitiyarlar.
Da istas 1-0 futbolçlar.
Neşe velasını size var olan Oğan Sağlı Türkmen yaşları bu keserlerin çıkarlığı gözleyerler.
Elimizden gelse koyacak bu hükümet, bu hükümet etsin.
Kadirli yaşlar programımızın bu saniyini Seyşen Möğün'e aşıvat vakti bilen saat 8.06'da, 9.30'da, Şarşen Möğün'e İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlerdiler.
Gepleşimizin ahırına rayetlerin din casına niyetlenip payitahta urlan sağlık yolunun seyilgahı varada havaçıymız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını sizleştirmekçe payitahtın yaşayıcılarının köpüsünün Qoğuryani yerlerinin birine uğurlan bu seyilgahda rayetlerin rahatlı din canma üçün nehili şirtler dörüdüllü sözünü otu Murat Urvan'ın.
Sağlık yolu vakitlendirilen Aşrabadın günörtü günvatarına yerleşen Gingdivar Dağı'nın çürt depesinden geçen 8 kilometrelik sağlık yolunun yanına yerleşen seyilgahı her gün akşamları din calmağı geleyenler sağlık köpürler. Laçada Tomus aylarının heptenin din çünleri bu seyilgahı din calmağı akşamlık nakarını yanlarına alıp geleyen Aşrabadların sani hasa artıyar. 2-3 yıl münnozul. Bu seyirgahın otunu oturmağa ruhsat verilen son, otun üstüne oturup deyince almağa mümkünçülük dörüldü. Seyirgahda deyince alayanların sahanı hasta arttı. Aşkavadın beylik seyirgahlarını otun üstüne oturmağa ya da yürümeğe ruhsat verilmeyer. sağlık yoluna katlayan 20. ve 21. nomerli marşrut avtobusları hem gece saat 11'e çenli katlayarlı. Sağlık yolunun yanındaki seylgeki aşavatlar öğlen saat 5'e 6'a gelip başlayarlı. Şol vaat bu seylgeki ağaçların kölgesinde yer tapmak hem kıyın. Sağlık yolunun seylgekindeki küyde şekilli skulpturların grantlarından akyan su öğünün sücülüğü ve arasalığı ile meşhur. Aydırışına göre bu su çeşme suyu. Aşavatlı vadapravottan aktarlayan ağız suyunun kiyili ervet bulunsun. Yürüyte maşinle gelip seylgekin bu çeşme suyunu plastik kapıra doldurup alıp kaydayanlarım ağızlar. Ama köplünç akşam saat 7'den son bu su birden kesilir. Özde su seylgekin dinç almaya gelenlerin akşamlık nakarlarını edilecek bolyan vakti kesilir. Sonun son elin yuvarıyal suvum tapmak kıyın. Elbette bu yağda dinç alayanlarda ne ilelik duruyor. Suun kesilmeğinin seviyeni hem anıklak bulunuk. Onun son dinç almaya gelenler seylgekteki bir neçe sağın sevdan okutlarının plastik kaplardaki gazlı yerde gazlı su satın almayı bolyarlar. Bir yarım litrelik kapta satılan gazlı suun bakası şehirde bir manat borcu. Bu seylgekin sevdan okutlarını 2 manattan satılıyor. Sonun için bu seylgekin iyilikleri dinç almaya gelenlerin köpsü dürlük oğrumdaki plastik kaplarda öz yanlarıyla su alıp bariyarlar. Suun kesilendiğinden bir havar adamlar olsa bakası 2 esne gımma satılan sudan satın almalı bolyarlar. Men seylgekin iyilikleri dinç almaya gelenlerin kayırlarıyla gülümde şolunumda olur şeyli yağdayın her gün neniyali kaytılan yandığına ediyarlar. Özün Allah'ın rahatlık tanıdığın pensiyoner yaşlı hep de en olmağını bir iki gelip bu seylgeki aktıklarıyla dinç almaya geliyendiğine ediyar. Onun üç oğlu var. Bir gün bir oğlunun maşkalası ile dinç almaya geliyen olursa beylek gün başka oğlunun maşkalası ile dinç almaya geliyen. Kavat borsa olurun bağırtı ile üyüşüp bu seylgeki dinç almaya geliyendiklerine ediyar. Onun iki tane aktığı tom sahalarına doğrulunsa onların doğrulan günlerini hem şu seylgeki belleyendiklerine edip şeylediydi. Sağlık yolunun seylgeki pövrüde yapılan son aşavatlıları günlüğü tomsun ısısından son dinç almağı amatlı yer oldu. Halka pövrüde ederek öz borçlu kompensasyon diye de oluyor. Bu seylgeki dinç almağı geliyenler köp. Beylik geliyenlerin köpsü öz yanlarıyla akşamlık nakarlarını alıp geliyenler. Sineden olsanız kazanlı geliyenler de var. Yönü seylgekteki hayalarki şartlar önkü yerler. Gün günden ervetleşer, su kesilir. Seylgekin gazonunda sıçanların hiyinler köpölyer. Seylgekin 104 adamların dinç almaya geliyendiğine karamazın yekece hacatkanı var. Onun içine girer yerler. Sanitar bir giyenik yağdayı ören pez. Hedir aşavatta izli izine teyze seylgekler açılıyor. Yönüşür seylgekleri açılayan vaatları kovuşur ediliyor. Son orta iyidilmeyen yali. Şu seylgekte ön küçerek deryacık vardı. Onu bağıracaklar kuşları yüzeyirdi. Çağlar oları hedil edip çiğneyardılar. Yönüşür deryacık kuvrap portap yatıyor. Seylgekin suyu çeşme suyu. Bu sudan benim ödüm her gece 2 tane 20 litrelik plastik kağıdı doldurup öyalıp kaydardım. Şimdi bu suyun akışı hem kadarlı, çağların oynayan meydançasındaki hingirliklerin yağdayı hem kovdular. Kovuklu değilsen hem bolyar. Her gün prezidentin karteji bu seylgahın yanından geçip gidiyendiğini karamazdan bu seylgahı seyredilişi kovdularlayıp Allah'ın radağı sözünü cemledi.
Siz havaçıyımız Murat Turvan'ın tayarlanan malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlara kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdireris.